У ефіры «Свабода» ў Мінску 20:30, у пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Польшча хацела б стаць брамай для беларускага сельскагаспадарчага экспарту ў Еўразвяз. Пра гэта заявіў сёння польскі міністр сельскай гаспадаркі і развіцця вёскі Марык Савіцкі на сустрэчы з прэм'ер-міністрам Беларусі Сергеем Сідорскім, перадае Белта. У прыватнасці Савіцкі адзначыў, што дзякуючы буйной структуры беларускіх сельгаспрадпрыемстваў, яны маюць конкурентную выгоду перед дробными сельскими господарками Польши. Далейшие стосунки помеж Евразвязом и Белоруссию залежать от реформов, про это заявил еврокомиссар Штефан Фюле у своим выступе у чешском доме у Брюсселе. Зняволеному молодофронтовцу Артему Дубскому до травня заборонили отрымливать посылки. Тем часом Дубский скардится на захворывание страуника и просит мати привезти ему леки. Царква «Новое життё» обскардзіла пастанову суду Московскага району Менску, які аштрафаваў абшчыну на 8 750 000 рублёў за забруджванне навакольнага асяроддзя. Супрацоўнікі экалагічнага ведомства Менгарвыканкаму выявілі сляды нафтапрадуктаў у пробах на праезнай частцы дарогі каля будынку царквы і расцанілі гэта як забруджванне навакольнага асяроддзя. Тэрыторыя вакол царквы раней выкарыстоўвалася для сельгасвытворчасці, а затым на ёй размяшчалася несанкцыяваная звалка прамысловых адходаў. У перспектыве магчымае стварэнне валютнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі. Першы віцэ-прэм'ер Расійскай Федэрацыі Ігар Шувалаў не вылучыў, што для гэтай мэты Масква адмовіцца ад уласнага рубля на карысць новай агульнай грашовай адзінкі. Паводле ацэнак экспертаў, для рэалізацыі гэтага праекту тром краінам спатрэбіцца каля 5 год. Працягваем навіны коротко пра падзею ў свеце. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Таіп Эрдаган судзіў рэзалюцыю, прынятую заўчора Палатай прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША, паводле якой Турэччына здзяйсняла генацыд супраць армянскага насельніцтва сваёй імперыі ў часы першай сусветнай вайны. Егіпецкая дзяржаўная тэлевізія паведамляе, што аперацыя па выдаўленню жоўцевага пухіра прэзідэнту гэтай краіны Хосні Мубараку прайшла паспяхова. 81-гадовага Мубарака, які кіраваў Егіптам на працягу амаль 3 дзесяцігоддзяў, аперавалі ў Нямеччыне, дзе ён зараз праходзіць рэабілітацыю. Генсек ААН Пан Кімун заклікаў іракцаў прыняць удзел у заўтрашніх парламенцкіх выбарах, назваўшы іх чарговым важным крокам у накірунку да нацыянальнага прымірэння. Гэта быў выпуск навін. На наступны слухайце ізноў праз